Polijas parlamenta apakšpalāta Seims piekdien negaidīti atbalstīja likumprojektu, kas liekas ārpus Eiropas ekonomiskās zonas reģistrētiem uzņēmumiem iegūt akciju vairākumu Polijas mediju uzņēmumos. Septembrī pēc nokaitētām debatēm šo likumprojektu noraidīja parlamenta augšpalāta senāts. Likumprojekta autori no valdošās konservatīvās partijas likums un taisnīgums apgalvo, ka tā mērķis ir nepieļaut Polijas mediju uzņēmumu nonākšanu naidīgu valstu, piemēram, Krievijas vai Ķīnas organizāciju kontrolē. Valdošās partijas līderis Jaroslavs Kačinskis apgalvojis, ka šāds likums apturēšot narkobiznesmeņus no mediju iegādes, lai atmazgātu nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Likumprojekta atbalstītāji norāda arī uz citās valstīs pieņemtiem līdzīgiem likumiem. Savukārt likumprojekta pretinieki uzskata, ka tas ir tēmēts pret vienu no Polijā lielākajiem privātajiem televīzijas kanāliem TVN24, kas regulāri kritizē likums un taisnīgums valdību. TVN24 pieder ASV mediju kompānijai Discovery, kas būtu spiesta atvadīties no vairākuma akcijām Polijas televīzijas kanālā, ja likumprojekts stāsies spēkā. Strīdīgo likumprojektu nosūtīs Polijas prezidentam Andžejam Dudam, kura paraksts ir nepieciešams, lai tas iegūtu likuma spēku. Duda piekdien žurnālistiem sacīja, ka pirms lēmuma pieņemšanas viņš rūpīgi izanalizēs likumprojektu.
Atgādināšu, ka prezidentam saskaņā ar valsts konstitūciju ir vairākas iespējas, kā rīkoties. Viņš var parakstīt likumprojektu, viņš var uzlikt tam veto vai arī nosūtīt to uz konstitucionālo tribunālu, ja rodas šaubas par tā atbilstību konstitūcijai. Ir vairākas iespējas un no šāda skatu punkta es vērtēšu parlamentā pieņemto likumprojektu.
Vasarā Polijas prezidents likumprojektu nodēvēja par kontroversālu un norādīja, ka Polijai vajadzētu izvērtēt savas intereses pirms lēmuma pieņemšanas. Visticamāk, ka tādējādi Duda mēģināja nomierināt sabiedrotās ASV valdību, kas kritizēja mēģinājumu vērsties pret kompānijas Discovery investīcijām Polijā. Pēc Seima balsojuma Discovery paziņoja, ka tas ir satraucošs signāls ikvienam ārvalstu uzņēmumam, kas iegulda naudu Polijā un ikvienam, kam rūp demokrātija un preses brīvība. Uzņēmums arī norādīja, ka ar šo balsojumu Polija riskē iedragāt vērtības, kas Poliju saistā ar Eiropu un izjaukt Polijas un Amerikas attiecību pamatus. ASV valsts departamenta runas vīrs Neds Praiss paziņoja, ka Savienotās valstis ir dziļi nobažījušās par Polijas parlamenta apstiprināto likumprojektu, kas nopietni ietekmēšot mediju brīvību un ārvalstu investīciju klimatu Polijā, ja tas stāsies spēkā. Viņš arī norādīja, ka brīvi un neatkarīgi mediji stiprina ASV un Polijas demokrātiju, padara spēcīgāku transatlantisko aliansi, kā arī veicina valstu divpusējās attiecības. Eiropas komisijas viceprezidente Vēra Jaurova brīdinājusi, ka Polijas Seima pieņemtais likumprojekts sūta vēl vienu negatīvu signālu par tiesiskuma un demokrātisko vērtību ievērošanu Polijā. Amatpersona piebilda, ka Eiropas komisija būs spiesta īstenot tiesiskas darbības pret Poliju, ja likumprojekts stāsies spēkā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.